Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Kultúrne inštitúcie môžu čerpať ďalšie dotácie v hodnote 15 miliónov eur. Nové motu proprio pápeža Františka mení pravidlá pre predkoncilovú liturgiu. Záplavy v západnej Európe si vyžiadali už 160 obetí. Je sobota, 17. júl a aj dnes podvečer sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Rezort kultúry má na pomoc kultúre k dispozícii ďalších 15 miliónov eur z eurofondov. Vyplatí ich prostredníctvom novej dotačnej výzvy zameranej na pomoc kultúrnym inštitúciám, ktorých zriaďovateľom je buď vyšší územný celok, alebo mestá a obce. Oznámila to ministerka kultúry Natália Milanová.
Tá naša nová výzva, ktorú avizujeme, je určená na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19. Pre koho bude táto výzva určená? Ide o kultúrne zariadenia, to znamená galérie, múzea, knižnice, divadla, hudobné inštitúcie, ale napríklad aj hvezdárne a planetária, ktoré pomerne dlhodobo sa potýkali s nedostatkom finančných zdrojov.
Výzva by mala byť vyhlásená na začiatku augusta. Kofinancovanie úspešných žiadateľov je vo výške 5%, vysvetľuje štátna tajomníčka rezortu kultúry Zuzana Kumanová.
Obce a mestá a vyššie územné celky sa budú môcť uchádzať o podporu do výšky 200 000 eur. Predpokladáme, že o takúto výzvu práve z územia bude veľký záujem. Všetky projekty, ktoré v tejto výzve budú podporené, budú musieť byť ukončené do konca roku 2023, teda do konca programovacieho obdobia.
Generálny riaditeľ sekcie eurofondov rezortu kultúry Tibor Boho potvrdil, že o dotácie, ktoré sú alokované zo zdrojov REACT-EU, sa môžu uchádzať samosprávy i samotné nimi zriadené kultúrne inštitúcie. Ministerka Milanová uistila, že podmienky vo výzve rezort nastavoval tak, aby boli čo najjednoduchšie. Zástupcovia ministerstva pripomenuli, že v rámci pomoci kultúre a kreatívnemu priemyslu počas pandémie vyplatil rezort už približne 80 miliónov eur. Práce na výstavbe detenčného zariadenia v Hronovciach pokračujú podľa harmonogramu. Ukončené by mali byť v januári budúceho roka. S priebehom výstavby sa tento týždeň na mieste oboznámili minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.
Detenčný ústav je to úplne principiálna záležitosť, ktorá súvisí na jednej strane s ochranou spoločnosti, ale aj s ľudským zaobchádzaním voči tým, čo trpia duševnými poruchami a spáchali trestnú činnosť.
Výstavba zariadenia pre duševne chorých páchateľov trestných činov sa začala v polovici mája minulého roka. Na prevádzku by malo byť pripravené v polovici budúceho roka.
My už máme zákon, ktorý toto upravuje, to znamená teraz už naozaj potrebné uviesť detenčný ústav do prevádzky. Tá plná prevádzka samozrejme znamená, že budú k tomu aj plne pripravená kapacita zdravotných pracovníkov, aj príslušníkov zo zboru väzenskej justičnej stráže.
Podľa slov ministerky Kolíkovej zatiaľ na Slovensku detenčný ústav absentuje, preto nie sú ani rozhodnutia súdu o umiestnení ľudí v tomto zariadení. Ministerka odhaduje, že ich môže byť niekoľko desiatok.
To, čo je úlohou v rámci rezortu justície, je starať sa o ochranu, ale to, čo je kľúčové v rámci detenčného ústavu, je vlastne poskytnúť zdravotnú starostlivosť pre ľudí, ktorí proste majú takýto handicap. My si uvedomujeme, že máme v výkone trestu odňatia slobody ľudí, kde aj z výsledkov správ z výboru proti mučeniu pri Rade Európy jednoznačne vyplýva, že sú tu ľudia, ktorí bolo dobre, keby boli umiestnení niekde inde. Naozaj máme vo výkone trestu odňatia slobody ľudí, kde by bolo lepšie prehodnotiť ich situáciu, čo sa týka ich spôsobilosti, či nie vlastne na mieste, aby sme ich umiestnili. V detenčnom ústave.
Kapacita zariadenia v Hronovciach je 75 lôžok v samostatných celách. Celkové náklady na výstavbu sú vyčíslené na viac ako 17,5 milióna eur bez DPH.
Krátko z domova.
Dnes uplynulo 29 rokov od prijatia deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej bola deklarácia dôsledkom predchádzajúceho vývoja, keď sa slovenská politická reprezentácia nedokázala dohodnúť s českou reprezentáciou na podobe štátoprávneho usporiadania republiky. Podľa premiéra Eduarda Hegera je odkaz stále aktuálny a živý. Predseda národnej rady Boris Kollár pri tejto príležitosti uviedol, že v texte deklarácie Slovenskej národnej rady je zhrnuté naše tisícročné úsilie o národnú slobodu. Predseda súdnej rady Jan Mazák vyhlásil voľbu kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie v Luxemburgu na 13. októbra. Súdna rada o tom informovala na svojom webe. Oprávnené subjekty môžu predkladať súdnej rade návrhy do 14. septembra. Pri prevádzke termálneho kúpaliska v obci Podhájska v okrese Nové Zámky sa porušovali zákony a pred verejnosťou sa zatajovala zvýšená prítomnosť radioaktívnych prvkov vo vode z geotermálneho vrtu. Ako ďalej uvádza Ministerstvo životného prostredia, hodnota daných prvkov výrazne prekračuje zdravotné limity. Čerpanie geotermálnych vôd do verejného kúpaliska tak bolo podľa ministerstva v minulosti povoľované na základe sfalšovaných analýz zloženia vody. Na Slovensku včera pribudlo 37 nakazených koronavírusom. Otestovali takmer 9,5 tisíc ľudí. Pribudlo aj 10 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Úmrtie nepribudlo žiadne, nestúpol ani počet hospitalizovaných. V nemocniciach je tak s koronavírusom 95 pacientov. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú 3 pacienti. Podporu umelej pľucnej ventilácie potrebuje 6 osôb. Za predchádzajúci deň pribudlo 6120 zaočkovaných prvou dávkou. Druhú dávku vakcíny dostalo uplynulý deň takmer 12 tisíc ľudí. Tornádom zničenej Morave pomôže aj Trenčiansky samosprávny kraj. Ako humanitárnu pomoc na zmiernenie následkov tornáda v oblasti Hodonína Mžeclavy poskytuje finančný príspevok 50 tisíc eur. Finančnú pomoc schválili župní poslanci. Ako informoval predseda kraja Jaroslav Baška, Juhomoravský kraj je susedným krajom, aj keď spoločná hranica nie je dlhá, oba kraje spájajú intenzívne partnerské vzťahy.
Urobili sme rôzne zaujímavé projekty, spoločné partnerstvo a priateľstva majú nielen jednotlivé mesta a obce, ale tieto spoločné priateľstvo majú aj samotní ľudia, takže sme dnes schválením tohto uznesenia vyjadrili pocit súdržnosti a solidarity so všetkými tými, ktorí boli postihnutí touto ničivou živelnou katastrofou a živelnou pohromou.
Ako dodal, peniaze pôjdu na transparentný účet, ktorý zriadil Juhomoravský kraj.
Tieto finančné prostriedky budú naozaj poskytnuté na to, aby sa čo najrýchlejšie ten život tých postihnutých regiónov Juhomoravského kraja dostal do svojho normálu.
Nová lávka pre peších i cyklistov, ktorá spája brehy vodnej nádrže Ružín, má prispieť k rozvoju turizmu v regióne. Otvorili ju tam včera popoludní. Projekt bol podporený z prostriedkov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sumou približne 200 tisíc eur. Pokračuje starosta obce Margecany Igor Petrík.
Pred 3 rokmi sa nám objavila v rámci akčného plánu stratégie znevýhodnených okresov možnosť, že skúsiť to najprv vyprojektovať. Tam sme vlastne boli úspešní v rámci získané finančných prostriedkov na projekčné práce. Následne na to, keď sme vygenerovali, čo to vlastne asi obnáša, tak sme zažiadali ešte aj o financie na realizáciu. Pozdarilo sa nám dielo za 220 tisíc približne, ale nie je to iba za 220 tisíc, pretože my sme do toho vstúpili ešte potom s našim technickým úsekom, čiže sme niektoré veci, ktoré sme vedeli urobiť za naše peniaze, tak sme realizovali my, aby dodávateľ vedel za tých 220 tisíc urobiť celú lávku.
Lávka má nad vodou približne 60 metrov a celkovú dĺžku viac ako 110 metrov. Spája katastre obcí Margecany a Jaklovce. Ako starosta Petrik doplnil, v budúcnosti by chceli, aby bola lávka súčasťou cyklotrasy od Ružinského priehradného múru až na Kojšovskú hoľu. Podľa štátneho tajomníka rezortu investícií a regionálneho rozvoja Dušana Veliča, most spája obce nielen symbolicky, ale prináša aj novú kvalitu z pohľadu turizmu.
V rámci tých možností, čo máme, sme podporili túto lávku. My sme veľmi radi, že sa to zrealizovalo, lebo ten most je aj pre nás taký symbolický, že to spája obce. Nie len symbolicky, a prináša to v podstate aj novú kvalitu, možno aj v toho nejakého turizmu, ktorý sa tu dá nejakým spôsobom prilákať.
Podľa ústredného riaditeľa kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michala Kaliňáka je Slovensko typická vidiecka krajina, keďže až 96% samospráv tvoria dediny. Je preto podľa neho dôležitá medziobecná spolupráca, ako to bolo aj pri tomto projekte.
Ak sa bavíme napríklad o cyklotrasách a podobne, tu už nie je iba problém legislatívny alebo financie, ale spárovať legislatívu s peniazmi. Na Slovensku z plány obnovy máme 0 eur na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, ale zároveň 100 miliónov eur na cyklotrasy. To znamená, že žiadnu cyklotrasu nevybudujeme na pozemkoch, ktoré nemajú jedného pána. Takže aj potrebné nastaviť zákony a paragrafy na životné situácie.
Čerpanie eurofondov a tiež majetkovoprávne usporiadanie pozemkov bolo hlavnou témou zasadnutia členov Združenia miest a obcí Hnileckého regiónu, ktoré sa v Margecanoch konalo včera predpoludním.
Množstvými témami bola modernizácia miestnej územnej samosprávy. Hovorili sme o centrách zdieľaných služieb, o tom, ako odstupňovať kompetencie, a keďže vstupujeme do nového programového obdobia, mimoriadne dôležitou témou bolo čerpanie eurofondov. Máme pred sebou 10 rokov nových eurofondov, ale máme za sebou takmer 20 rokov nieraz aj trpkých skúseností. Ak budú tieto trpké skúsenosti naďalej pretrvávať, tak samosprávy budú potrebovať eurofondy, ale už jednoducho nebudú veriť. Takže toto je otázka nie iba koľko vieme vyčerpať peňazí, ako jednoducho ich vieme vyčerpať a ako má štát presvedčiť samosprávy, aby eurofondom verili.
Cirkvi. Pápež včera zverejnil motu proprio, ktorým nanovo definuje spôsoby používania predkoncilového misála. Pripojil k nemu list, v ktorom vysvetľuje dôvody svojho rozhodnutia. Zodpovednosť za reguláciu slávenia podľa predkoncilového rítu sa vracia biskupovi ako moderátorovi diecézneho liturgického života. Sväté omše podľa starého rítu sa už nebudú konať vo farských kostoloch, kostol a dni slávenia určí biskup. Čítania budú v miestnom jazyku s použitím prekladov schválených biskupskými konferenciami. Celebrantom musí byť kňaz poverený biskupom. V sprievodnom liste k dokumentu pápež František vysvetľuje, že ústupky, ktoré stanovili jeho predchodcovia pre používanie starého misála, boli motivované predovšetkým snahou podporiť prekonanie schizmy vyvolanej hnutím vedeným biskupom Lefebvrom. Pápež František nakoniec dodal, že jeho rozhodnutie zmeniť ústupky z minulosti vychádzajú z jeho snahy brániť jednotu Kristovho tela. Septembrová cesta svätého otca Františka na Slovensko je veľkou poctou, ale zároveň príležitosťou na zamyslenie a korekcie v správaní a uvažovaní v intenciách pápeža. Myslí si to bratislavský eparcha Peter Rusnák. Jednou z intencií svätého otca je jeho encyklika Fratelli Tutti.
Tie intencie svätého otca sú dosť jasné. Jedna z nich je Fratelli Tutti. To bratstvo častokrát, si myslím, na mnohých miestach trošku chýba. V mnohých cirkevných spoločenstvách, že zostávame tak uzavretí. Ten tlak sveta a názorov sveta je tak silný, že kresťania ako keby niekedy sa zľaknú a radšej zostanú uzavretí vo svojich malých spoločenstvách alebo vo svojich malých farnostiach, vo svojich kostoloch. Svätý Otec, vidíme, že on sa prihovára a evangelizuje, zvestuje evangelium lásku Božiu každému človekovi. Čo si z toho ľudia berú, to už je druhá vec, samozrejme. Ale práve tá myšlienka o tom bratstve celej rodiny ľudstva, tak to je veľmi silné.
Vladyka Petre Rusnák rovnako vyzdvihol aj pápežov akcent na environmentálnu a ekologickú otázku sveta.
Žijeme na planéte, ktorú nám dal Boh, a nemôžeme ju, tak povediac, zničiť len preto, že sa nám to páči, alebo že si to takto predstavujeme a nestaráme sa o nič ostatné. Hej. Boh povedal, zveľaďujte ju. Áno, dal nám ju do daru a povedal, aby sme ju zveľaďili. A toto je veľmi dôležité, aby ľudstvo toto chápalo a myslím si, že aj u nás je ešte stále veľa čo v tejto otázke robiť, čo sa týka životného prostredia. Dostali sme nádhernú krajinu. Slovensko je prekrásna krajina, prekrásna príroda a bolo by škoda skutočne toto nejakým spôsobom zdevastovať alebo nestarať sa o to, lebo je to isté, že je to poslanie, zároveň dar a zároveň aj povinnosť, ktorú nám Boh poskytol.
Vladyka Petre Rusnák tiež pripomenul, že pápež vždy prichádza s poslaním a poverením od Ježiša Krista. Keď máme pred sebou pápeža, máme pred sebou pastiera cirkvi. Pre veriaceho je to vždy veľkým povzbudením byť s ním. Predvečer spomienky na svätého Andreja Svorada a Beňadika pustovníkov sa uskutočnila ďakovná a prosebná púť k svätému Andrejovi Svoradovi, patronovi mesta Nitra. Tradične sa konala pri ruinách starobilého zoborského kláštora v areáli špecializovanej nemocnice svätého Svorada na Zobore. Túto tradíciu, spojenú aj s pôstom a duchovnou prípravou, v roku 2019 obnovil nitriansky biskup William Judák, ktorý bol aj včera hlavným celebrantom svätej omše. V príhovore pripomenul, že Boh ani dnes neprestal s nami hovoriť. Len ho treba počúvať.
Sme iní ako naši pustovníci pred 1000 rokmi, ale túžby a potreby, pokoj v srdci, túžba po šťastí je tá istá. Dôležité je žiť Božej blízkosti a nemusíme ani nosiť reťaz okolo svojho tela. Nemusíme ísť ani do jaskyne. Buďme na tom mieste, kde sme, ale zodpovední a vedomí to, že sme tu preto, aby sme tento svet robili trocha lepší, krajší, ľudskejší, božší.
Biskup Judák tiež všetkých povzbudil, aby si obnovovali svoju lásku k Bohu a ľuďom.
Využívajme na to všetky prostriedky. Aj keď nám zatvorili kostoly a zda sa to už nestane, vždy hľadajme spôsob, aby sme žili v Božej prítomnosti. A preto odniesme si aj dnes odtiaľto posolstvo, že náš život má zmysel a perspektívu, keď ho žijeme v Božích intenciách, aj keď sme úbohí, slabí a nestali. Len dovolme, aby vstúpil do našich životov a choďme, kráčajme po jeho cestách.
Svätá omša bola obetovaná na poďakovanie za Božiu ochranu a tiež za obyvateľov mesta Nitra aj s prosbou o Božiu pomoc v období súčasnej koronavírusovej epidémie. V úvode zaznela spomienka na obete pandémie, medzi ktorými bol aj v blahej pamäti titulárny zoborský opát Ladislav Belás, ktorý jej podľahol v januári tohto roku. Mladí z Košickej eparchie dnes rozbiehajú modlitbovú reťaz za vladyku Milana Chautura. Najbližších 40 dní sa budú každý deň modliť všetky 4 ružence, aby mu presvätá Bohorodička vyprosila u Pána Boha dostatok síl, zdravie a potrebné milosti. Ako sa dá do reťaze zapojiť, zisťovala Júlia Kavecká.
Byť s mladými a pre mladých je jednou z výrazných črt kňazskej aj biskupskej služby vladyku Milana Chautura. Ako hovorí predseda Rady pre mládež Košickej eparchie Milan Kmec, mnohí mladí mu vďačia za sprostredkovanie živého vzťahu s Bohom a objavenie ľudskej tváre cirkvi.
Vladyka Milan neustále vo svojej biskupskej službe, aj teda ako kňaz, tak neustále teda pracoval s mladými, bol medzi mladými a takou teda svojou blízkosťou mnohým otvoril vzťah Bohu a ono je také teda vnímanie cirkvi ako nie iba nejaké inštitúcie, ale spomínať ako stretnutím sa s Kristom.
Teraz sa mladí rozhodli mu oplatiť túto starostlivosť aj modlitbovou reťazou, počas ktorej mu chcú vyprosovať silu, zdravie a potrebné milosti v jeho chorobe. Začína sa dnes na sviatok blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča a potrvá do sviatku Metoda Dominika Trčku. Opäť Milan Kmec.
Keďže vladyka Milan je veľký mariánsky ctiteľ a o svojom hesle Hľa tvoja matka, tak aj vyjadril, tam sa rozhodli, že tieto dni od týchto teda medzi týmito dvoma sviatkami naplňujem modlitbami na svätého ruženca.
Počas týchto 40 dní sa každý deň budú mladí podľa Milana Kmeca modliť všetky 4 ružence, zapojiť sa môže ktokoľvek.
Každý deň ľudia sa môžu na úmysel zdravia vladyku modliť a ruženec, jeden ruženec, ktorý teda si vyberú, či je to radostný, bolestný, slávnostný alebo ruženec svetla. A zároveň na našej stránke nájdu aj tabuľku, kde sa môžu napísať, že ktorý konkrétny ruženec si vyberajú, aby takto sa vytvorila aj akási taká pomyselná teda šnúra alebo reťaz na modlitých sa ľudí.
Tabuľku nájdete na facebookovej stránke Rady pre mládež Košickej eparchie.
Vilave dnes spomínali na nespravodlivo väznených počas minulého komunistického režimu. Pietnú spomienku organizuje každoročne Konfederácia politických väzňov Slovenska. V kostole všetkých svätých spomínali viacerí bývalí politickí väzni, ale aj ich príbuzní z rôznych regiónov Slovenska. Bol tam aj Juraj Brezáni.
Väznice v Leopoldove a Ilave sú podľa predsedu Konfederácie politických väzňov Petra Santnera najväčším symbolom utrpenia nespravodlivo väznených komunistickým režimom. Aj preto bola pietná spomienka v kostole všetkých svätých v Ilave.
Stretávame sa tu 17. júla, pretože 17. júla zomrel vo väzení v Leopoldove blažený hieromučeník biskup Pavol Peter Gojdič, ktorý sa vtedy aj narodil, bola to taká jeho túžba, aby zomrel v deň svojich narodenín, ktorý tu bol tiež väznený. Ale spomíname aj na všetkých ostatných.
Na múre väznice v Ilave sú inštalované pamätné tabule, ktoré majú podľa Petra Santnera väznených pripomínať.
Jedna je venovaná všetkým politickým väzňom, ďalšia je venovaná rímskokatolíckému biskupovi Jánovi Vojtašákovi, ďalšia evangelickému biskupovi Pavlovi Uhorskajovi a tretia gréckokatolíckému redemptoristovi otcovi Metodovi Dominikovi Trčkovi. Takže sú tu zastúpené vlastne 3 vierovyznania.
Svetú omšu slavil politický väzeň a terajší správca farnosti Šulekovo Peter Rúčka. Pripomenul, že v každej situácii máme ako kresťania prinášať nádej a radosť, rovnako ako to robil Ježiš Kristus.
On vlastne prichádza, aby nám priniesol nádej, aby nám priniesol záchranu, aby sme všetci dosiahli to víťazstvo, ktoré on zvíťazil, keď obetoval svoj život na kríži.
Politicky väznený bol aj Alexander Rímek z Košíc.
Boli zavretí jednali s nami jak s nejakými otrokmi, alebo čo nemali súcit vôbec. Takže za každú maličko z nás byli.
Po pietnej spomienke poskytol zbor väzenskej a justičnej stráže politickým väzňom a ich príbuzným prehliadku ilavskej väznice.
Správy zo sveta.
Záplavy v západnej Európe z uplynulých dní si vyžiadali už 160 obetí na životoch. Informácie o ďalších úmrtiach prišli dnes z Nemecka aj Belgicka. 10 000 príslušníkov záchranných zložiek i vojakov stále pracujú na odstraňovaní následkov a zabránení ďalším škodám. Sumarizuje Julia Kavecká.
Polícia v nemeckej spolkovej krajine Porinje-Falcko oznámila, že v najviac postihnutom okrese Arweiler zomrelo pri záplavách najmenej 90 ľudí a ďalších vyše 600 utrpelo zranenia. Vzhľadom na rozsah škôd sa úrady obávajú, že táto bilancia ešte porastie. Včera v Porinje-Falcku evidovali 63 mŕtvych a dnes tam stovky záchranárov pokračovali v pátraní po ďalších obetiach a nezvestných. Celkový počet obetí v Nemecku sa tým zvýšil na najmenej 133, keď ďalších 43 mŕtvych potvrdili v susednej spolkovej krajine Severné Porinje-Vestfálsko. Belgická stanica RTBF informovala, že počet úmrtí v Belgicku dnes stúpol na 27 po nájdení ďalších 4 obetí. Silné dažde a záplavy zasiahli od stredy okrem Nemecka a Belgicka aj Holandsko, Francúzsko, Švajčiarsko a Luxembursko. Povodne vo veľkej časti zasiahnutých regiónov medzičasom ustupujú. Úrady však upozornili na možné lokálne búrky i obavy, že ďalšie telá sú vo vozidlách, ktoré strhla voda, no tiež zaplavených pivniciach. Snahy nájsť nezvestných, ktorých sú podľa správ desiatky, sťažujú výpadky elektriny a telefónnych sietí. V meste Wassenberg v severnom Porinje-Vestfálsku evakuovali okolo 700 obyvateľov potom, ako sa tam pretrhla priehrada na rieke Rúr. Situácia bola ráno stále napätá. Výstrahu pred možnou evakuáciou vydali aj dva ďalšie neďaleké okresy. Krajinská vláda Porinja-Falcka oznámila, že vytvára mimoriadny fond na pomoc obnovou, pričom očakáva, že škody dosiahnu niekoľko miliárd eur. Nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá sa včera vrátila z cesty do Washingtonu, prisľúbila krátko i dlhodobú podporu vlády pre zasiahnuté obce. Spolková vláda by mala o pomoci rozhodovať na budúci týždeň.
Krátko zo sveta.
Sýrsky prezident Bašar Asad zložil dnes prísahu a ujal sa 4. 7-ročného funkčného obdobia po kontroverzných voľbách, ktoré podľa Západu neboli legitímne ani slobodné a ktoré sýrska opozícia označila za frašku. Európska únia podporuje medzinárodné úsilie zmierniť napätie medzi Arménskom a Azerbajdžanom, ktoré mali vlani medzi sebou konflikt o sporný región Náhorný Karabach. Oznámil to dnes predseda Európskej rady Charles Michel, ktorý počas svojej návštevy Arménska takisto vyjadril podporu Minskej skupine Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Hongkongské úrady dnes obhajovali sporný zákon o národnej bezpečnosti potom, ako americká vláda upozornila, že tento zákon predstavuje riziko pre ľudí a podniky. Hongkongské ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že Pekingom zavedený zákon o národnej bezpečnosti je v súlade s medzinárodnými postupmi. Bývalý český prezident Václav Klaus musí zaplatiť pokutu 8 000 korún za vlaňajšie vystúpenie bez rúška pred obecným domom v Prahe. Pokutu právoplatne potvrdilo ministerstvo zdravotníctva, ktoré odmietlo Klausovo odvolanie. Ex-prezident musí zaplatiť aj ďalších 1 000 korún na kotrovi konania. Britský minister zdravotníctva Sajid Javid je po pozitívnom teste na ochorenie COVID-19 v samoizolácii. Minister v oznáme na Twitteri napísal, že čaká na výsledok presnejšieho PCR testu a má iba mierne príznaky nákazy. Ľudí vyzval na očkovanie. Hasiči aj dnes napredovali v hasení mohutných lesných požiarov na východe Ruska, kde sú najviac zasiahnuté Republika Jakutsko a oblasť Sibír. Pohotovostné zložky zabránili tomu, aby sa požiare v Jakutsku ďalej šírili. Ako uviedli v dnešnej správe, počet požiarov znížili na 38, aj keď ešte stále horí približne 725 000 hektárov lesnatej oblasti. V Jakutsku bol vyhlásený núdzový stav, hoci podľa slov úradov obývané oblasti nie sú ohrozené.
Šport Rádia Lumen.
Hokejový klub Detroit Red Wings vymenil slovenského útočníka Richarda Pánika do New York Islanders. Opačným smerom putoval obranca Nick Leddy. Informáciu priniesol oficiálny web ligy. Talianský prezident Sergio Mattarella vyznamenal radom za zásluhy trénera futbalovej reprezentácie Roberta Manciniho. Spolu s ním vyznamenala hlava štátu aj šéfa Národného futbalového zväzu Gabriele Gravinu, manažera výberu Gabriele Orialiho, šéfa delegácie Gianluca Valiho, kapitána Giorgia Celliniho a ostatných hráčov víťazného tímu. V finále majstrovstiev Európy 2020 rozhodol minulý víkend rozstrel, v ktorom zvíťazili Taliani vo Wembley nad Angličanmi 3-2. Európska futbalová únia určila dejiská finálových zápasov Ligy majstrov a Európskej ligy na nasledujúce 4 roky. Na budúci rok vyvrcholí najpresnejšia klubová súťaž v Petrohrade, záverečný duel Európskej ligy privíta Sevilla. O rok neskôr sa finále Ligy majstrov uskutoční v Istanbule, v roku 2024 bude finále v Londýne a o rok neskôr v Mníchove. Finále Európskej ligy sa o 2 roky bude konať v Budapešti, nasledujú Dublin a v roku 2025 Bilbao. Smer Tokio nabrala dnes ďalšia časť slovenskej výpravy. Na hry 32. olympiády odcestovali z Bratislavy lukostrelkyňa Denisa Baránková, strelec Patrik Jány a tenis Filip Polášek s Lukášom Kleinom. Norbert Gomboš sa pripojil vo Viedni. Člen Medzinárodného olympijského výboru Yoo Song-min z Korejskej republiky mal pri pristáti na letisku v Tokiu pozitívny test na koronavírus. Odviezli ho na hotel, kde nastúpil do izolácie. Prezident Korejskej stolnotenisovej federácie a olympijský víťaz vo dvojhre z Aten 2004 mal pred odletom 2 negatívne testy a taktiež sa nechal úplne zaočkovať. Aj v olympijskej dedine v Tokiu zaznamenali už prvý prípad koronavírusu. Dnes to potvrdili organizátori bez zverejnenia identity infikovaného, ktorého ihneď umiestnili do 14-dňovej karantény. Dotknutá osoba prešla cez letiskové testovanie, no skríning v dedine odhalil pozitívny výsledok. Slovenské hádzanárky do 19 rokov prehrali vo včerajšom zápase umiestnenie na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v slovinskom Celie s Češkami 25-29. Slovenky si tak dnes zahrajú so Švajčiarkami o konečné 11. miesto. Slovenské volejbalové reprezentantky do 16 rokov prehrali dnes na domácich majstrovstvách Európy v Humennom a maďarskej Nieraťháze s Poľskom 0-3. V skupine o 5. až 8. miesto tak zabojujú zajtra o konečné 7. miesto proti neúspešnému tímu zo súboja Srbsko-Maďarsko.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
V nedeľu pravdepodobne tiež budú aj prehánky, aj búrky. Snáď ich môže byť o maličko menej oproti sobote, ale v každom prípade teplotne si ešte udržíme teplotu tak 33, prípadne aj do 34 stupňov. Ale zase sa to týka hlavne juhu, stredného a východného Slovenska.
Počasím sme scenár dnešného Infolumenu naplnili. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu od ducha k duchu s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Pekný večer vám želajú technik Peter Ondrejka, editorka správ Julia Kavecká a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová. Do počutia.